Ako sa starať o batériu v smartfóne či notebooku, aby vydržala čo najdlhšie? Škodí batériám rýchle nabíjanie a môžeme očakávať, že naše smartfóny v budúcnosti vydržia na jedno nabitie výrazne dlhšie? O týchto témach prišiel do štúdia porozprávať Miroslav Mikolášek, vedúci tímu, ktorý skúma batérie a superkapacitory na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Ja sa volám Jan Trangel a práve počúvate podcast Share, ktorý vydáva technologický magazín Živé.sk. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
Ďakujem za pozvanie.
Na začiatok by som sa chcel spýtať, aké typy batérií sa používajú v drobnej elektronike? Myslím napríklad smartfóny, notebooky a možno nejaké také malé zariadenia ako napríklad True Wireless, slúchadlá alebo holiace strojčiky a podobne.
Tak v súčasnosti sa hlavne používajú litium-ionové batérie, keďže tie už dosiahli pomerne nízku cenu a majú vysokú kapacitu. Pričom pri tých notebookoch alebo aj smartfónoch sa používajú litium polymerové batérie. Ten hlavný rozdiel je v tom, že majú namiesto kvapalného elektrolitu polymerový elektrolit. No a vďaka tomu majú väčšiu energetickú hustotu a sú bezpečnejšie a dajú sa veľmi dobre tvarovať do rôznych tvarov, pretože to je veľmi dôležité pre túto drobnú elektroniku, má tú batériu v nejakom vhodnom tvare. No a čo sa týka konštrukcie alebo tej chémy, ona je v podstate rovnaká ako pri klasických litium-ionových batériách. Je tam nejaká anóda, je tam katóda a určite posluchači poznajú rôzne chémie ako LFP, NMC, NMC, tak tie písmenka ukazujú alebo hovoria o materiáloch, ktoré sa nachádzajú v katóde. Napríklad batéria NMC, nikel, mangán, kobalt alebo NCA, nikel, kobalt, hliník, hliník oxid. Čiže to sú také najbežnejšie chémie, ale napríklad aj LFP je veľmi zaujímavá. To je litium, železo, fosfát. Takže ten hlavný rozdiel v týchto anode, katóde ani nie je, ale je hlavne teda v tom elektrolite, ktorý je z polymeru. To, čo sa používa v tej elektronike, je taký gelový polymer. Ono to nie je čisto ako keby tuhý polymer, to už by bol taký batéria skôr s tuhým elektrolitom, ale je to polymer, ktorý je trošku zmiešaný s organickým rozpúšťadlom a s liťovými solmi, čiže je to v podstate taký hybrid. Vďaka tomu je gelový, čiže má celkom dobrú zmáčanlivosť, ale zároveň vám nevytečie a dá sa dobre tvarovať, čo je veľmi dôležité pre túto elektroniku.
Ešte predtým, ako prejdeme k takým praktickým typom toho, ako sa starať o batérie, by som sa chcel spýtať jednu takú vec, že akým spôsobom komunikujú moderné batérie s nabíjačkami a aké informácie si vymieňajú medzi sebou?
Tie moderné nabíjačky podporujú častokrát rýchle nabíjanie. No a keďže rýchle nabíjanie je vo všeobecnosti degradačné na tú litium-ionovú batériu, tak musia si vymieňať veľa informácií a nastaviť ten protokol nabíjania tak, aby dodržali alebo maximalizovali životnosť. Pretože predsa len aj tá spotrebná elektronika má nejakú záruku, tam sa počíta s tým, že 2 roky by to malo vydržať, tá kapacita batérie by nemala klesnúť viac ako o 20%. Čiže tieto moderné nabíjačky si vymienujú viacero informácií ohľadom napätia prúdu, napríklad aj stavu života tej batérie. A hlavne sa snažia nastaviť ten nabíjací protokol. On to je, už nie je klasický nabíjací protokol, konštantný prúd, konštantné napätie, čo je taký štandardný, ale je tam viacero takých fáz toho prúdu, respektíve môže to byť aj také pulzné nabíjanie. A veľmi záleží o tom, v akom stave nabitie je tá batéria, ako má teplotu. Na základe toho sa nastaví teda nejaký ten výkon, ktorý sa vlastne tlačí do tej batérie. No a v súčasnosti je viacero protokolov, ktoré toto riešia. Asi taký najbežnejší, respektíve taký najmodernejší, je USB-C PD protokol, ktorý vám umožňuje nabíjať až s výkonom 240 W. Čiže je to už pomerne veľký výkon. Tento protokol, alebo tieto nabíjačky, ktoré to podporujú, škálujú aj napätie až do veľkosti 48 V. Je to kvôli tomu, že keď chceme preniesť taký veľký výkon, tak potrebujeme ten prúd držať v nejakej rozumnej úrovni, pretože na to by sme potrebovali veľmi veľké káble. Keďže chceme tlačiť 20 A, to už je dosť veľký prúd. Čiže škáluje sa tam aj napätie. No a tento protokol sa používa napríklad aj na nabíjanie notebooku. Samozrejme, iné firmy, alebo rôzne firmy majú svoje vlastné protokoly. Toto je taký voľný protokol, ktorý je teraz dosť taký perspektívny.
A dôsledkom toho, že tie firmy majú vlastné protokoly, môže byť to, že napríklad jedna nabíjačka od jednej firmy nemusí byť v plnom rozsahu kompatibilná napríklad so smartfónom inej značky.
Presne tak. Je dôležité a je vhodné používať tú originálnu nabíjačku, pretože tá najlepšie vie komunikovať s tým zariadením. A najlepšie vie nastaviť tie podmienky nabíjania tak, aby tá batéria vydržala čo najdlhšie. Čo najdlhšie v tomto ponímaní je skôr minimálne tie 2 roky. Čiže aj tí užívateľia, predpokladám, že viacerí chcú používať aj ten mobil dlhšie ako 2 roky, tak je vhodné, aby dodržiavali nejaké ďalšie pravidlá, aby tú batériu ešte viac šetrili a povedzme, aby im vydržala dlhšie.
No je to veľmi aktuálna téma, lebo už teraz začínajú prichádzať na trh smartfóny, ktoré majú garantovanú podporu až 7 rokov. To znamená, že výrobca počíta s tým, že ten majiteľ ho bude mať 7 rokov a 7 rokov ho bude používať a tak dlho by teda mala asi vydržať aj tá batéria. Čo by sme teda mali robiť, aby nám skutočne vydržala tak dlho?
Toto hovorí len o tom pokroku v rámci jednak vývoja batérií, ale aj v rámci tých nabíjacích protokolov a v rámci toho manažmentu nabíjania. Čiže je to pravda, už niektoré tie smartfóny podporujú aj takúto dlhú životnosť, povedzme, tej batérie. Treba si uvedomiť, že aj keď je tam nejaké rýchle nabíjanie, tak nie celý čas je tá batéria nabíjana takým výkonom. To je proste nejaký špičkový výkon, na ktorý je možné sa dostať. A ten pokrok v rámci tých batérií výrazne zvýšil životnosť, ale zvýšil aj, povedzme, že možnosť ich rýchlo nabíjať. Ak by sme ale nemali, povedzme, takúto špičkovú batériu, a povedzme, že aj nejaký takýto dobrý protokol, tak vždy sa oplatí dodržiavať aj určité pravidlá. No a tie pravidlá sú držať tú batériu alebo využívať ju v rozsahu povedzme, že 20 až 80% stavu nabitia. Ale toto nie sú samozrejme nejaké pevné percentá. To sú povedzme, že také rozumné percentá, ktoré dávajú dobrý kompromis medzi životnosťou a medzi tou kapacitou, ktorú vlastne máte. Keď sa približíte ešte viac k stredu a budete používať napríklad 25, 75 alebo 30, 70, tak tá životnosť sa ešte viac predlží. A napríklad litiumové batérie sa používajú aj v satelitoch, malých satelitoch, kde využívajú veľmi malú časť kapacity a tá životnosť je potom aj 10 000 cyklov. Takže tie základné pravidlá sú určite sa držať v nejakom rozumnom rozmedzi podľa toho, koľko kapacity ten užívateľ potrebuje. Tých 20-80% je celkom rozumná hodnota. No a fast charging, alebo to rýchle nabíjanie vo všeobecnosti, keď potrebujete, tak áno, použijete to, ale je degradačné aj pre tie hodnoty nižších úrovní stavu nabitia. Takže je lepšie radšej fast charging nepoužívať, pokiaľ to skutočne nepotrebujete. No a taktiež dávať pozor, aby sa vám batéria neprehrievala, pretože v podstate najviac degradačné je mať ju plne nabitú a mať ju niekde na slnku. Ono to veľké napätie, ktoré tam je, keď je plne nabitá, tak ona spúšťa určite degradačné procesy v tej batérii a teraz ešte keď to spojíte s vyššou teplotou a nedaj Bože, že máte tú batériu odloženú niekoľko hodín alebo koľko dní v teplej miestnosti alebo niekde na slnku, tak to vám len akceleruje ten proces degradácie. Takže vysoká teplota je taktiež problém. A ďalej nabíjanie pri nízkej teplote. To je veľký problém, ale tu sa bavíme o teplote okolo 0 stupňov, takže to asi v domácnosti takú teplotu nebudeme mať.
Skúsme si to rozmeniť na drobné. Čo sa stane s batériou, pokiaľ napríklad klesne jej kapacita pod 10% a vlastne kde je nejaká tá bezpečná hranica? Čo robia výrobcovia? Oni mi umožňajú naozaj, že vyžmýkať až do absolútnej nuly, alebo je to tak, že napríklad smartfón má nejakú ochrannú hranicu, povedzme 5%, kedy sa radšej vypne, aby ochránil tú batériu?
Tá elektronika v smartfóne chráni tú batériu a presne tí výrobcovia, ktorí garantujú povedzme, že tých 7 rokov, tak majú automaticky nejaké obmedzenie. Práve aby sa nedostali k vysokým úrovňam vybitia alebo k vysokým úrovňam nabitia. Ale tá batéria ako taká, keď sa na ňu pozrieme bez tej elektroniky, tak realita je taká, že tie hodnoty napätia sú dané výrobcom a on v podstate garantuje, že keď to budete nabíjať v týchto hodnotách, tak dosiahnete takúto životnosť. Reálne je to tak, že vy môžete v podstate ich nabíjať aj na 110% alebo aj na vyššie napätie. My sme v rámci našich testov skúšali práve nabíjať batériu. Bola to cylindrická batéria 18650 od firmy Panasonic, ktorá sa používa v automobile Tesla Model S. A nabíjali sme ju o 50 mV na vyššie napätie, ako je povolené. Samozrejme, ona fungovala, ale tá životnosť rapidne klesla. Takže zo strany výrobcu to stanovenie toho napätia, vlastne tej kapacity, ktorú tá batéria poskytuje, je určitý kompromis medzi tou energetickou hustotou a povedzme nejakou životnosťou. Takže ona skutočne funguje, ale samozrejme nemôžete ju určite vybiť na nulu, lebo to je tak nízke napätie, že to by vám tá batéria už sa nerozchodila druhýkrát. To by ste iba raz spravili.
Keď ste popisovali životnosť batérií, tak ste použili slovo cyklus. Čo znamená cyklus v súvislosti s životnosťou batérií? Je to vybitie od 0 do 100, alebo je to každé jedno pripojenie nabíjačky, kedy sa začne doplňať energia?
Výrobcovia to majú definované rôzne. Povedzme, že pri týchto cylindrických tam bol počet nabíjacích cyklov 500. Od 0 po 100%. Ale keď sa bavíme o využití v smartfónoch, tak môže vzniknúť taká otázka, že keď to bude používateľ používať čo máme o 50% kapacity, tak je logické, že to bude musieť dvakrát toľko nabíjať. Lenže vec je taká, že tá životnosť sa tak predlží, že povedzme 5 až 8 tých nabíjacích cyklov využívajúcich iba 50% kapacity okolo stredu je ekvivalentné jednému nabíjaciemu cyklu od 0 po 100%. Takže skutočne je tam citeľné predĺženie tej životnosti a napriek tomu, že ten používateľ to musí častejšie nabíjať, tak napriek tomu sa mu to oplatí.
Ako to je napríklad s bezdrôtovým nabíjaním? A myslím teraz iba také krátke nabíjanie, keď niekto má napríklad bezdrôtovú nabíjačku v aute, presúva sa 10 minút, hodí telefón do kastlíka, tam 10 minút do neho sa pumpuje nejaká energia, potom to zase zoberie, nabíjať sa prestane. Škodí takéto krátkodobé bezdrôtové nabíjanie?
V podstate to bezdrôtové nabíjanie nedokáže ísť na takú energiu, a teda taký výkon, ako nabíjanie cez kábel. Takže už automaticky ten menší výkon, ktorý môžete takto dostať do tej batérie, a v podstate chráni tú batériu, lebo nie je to až také rýchle nabíjanie. A z tohto hľadiska je to prospešné. Povedzme, že takéto mikronabíjanie krátkodobé je v poriadku, ale znova záleží, že v akom stave máte tú batériu. Že pokiaľ ju máte nabitú na 80% a teraz ju idete nabíjať o nejakých 5-10%, tak už je to problém, pretože sa znova približujete k tomu plnému nabitiu. Ale keď toto používate okolo stredu, máte čo viem 30%, tak určite takéto mikronabíjanie je v poriadku a v podstate vám predĺžuje tú životnosť tej batérie, lebo sa pohybujete okolo toho stredu. Samozrejme, dôležité je regulovať nejako teplo, čiže toto bezdrôtové nabíjanie môže generovať nejaké teplo, takže na to si treba dať pozor, ale tie modernejšie prístroje už s týmto nemajú taký problém.
Keď ste spomínali rýchle nabíjanie a fast charging, čo by sme takto vedeli definovať? Výrobcovia to väčšinou hovoria o vatoch, ale ako to správne nejako zadefinovať? Čo už je fast charging a čo je povedzme to pomalé nabíjanie?
Môžeme to vzťahnuť na tie batérie, ktoré sa tam používa, pretože každá z tých batérií má inú schopnosť akceptovať prúd a on sa vyjadruje, je taká veličina C-rate alebo úroveň C, kde pokiaľ máme napríklad, môžem to dať na príklade tej batérie Panasonic, ona má 3,3 Ah, no a odporúčané nabíjanie je 0,5C, čo znamená polovička z 3,3 ampéra. My keď sme už nabíjali túto batériu úrovňou 1C, čo je 3,3 ampéra, už to bolo rýchle nabíjanie a už to bolo veľmi rapidne cítiť na tej degradácii. Takže čo považujeme za rýchle nabíjanie, je skutočne dané tou batériou, ktorú tam máme. Sú batérie, ktoré vydržia aj niekoľko C úrovni, čiže niekoľko násobkov toho prúdu. Ale znova si treba uvedomiť, že počas toho nabíjania je veľmi dôležité, ako je ten protokol správny, lebo v niektorých úrovniach stavu náboja tej batérie si môžeme dovoliť to nabíjať väčším výkonom a v niektorých menším. Ono to dosť silno závisí napríklad od vnútorného odporu tej batérie. Vnútorný odpor batérie sa silno mení v závislosti od stavu nabitia. A napríklad pri tom plnom vybití alebo plnom nabití je ten vnútorný odpor najväčší, zatiaľ čo v strede, keď sa pohybujeme okolo 50% stavu nabitia, tak ten vnútorný odpor je najmenší. A keď je veľký odpor, tak ten veľký prúd nám generuje veľa tepla, ktoré nám znova akceleruje tú degradáciu. Čiže v podstate aj toto je jeden z tých hlavných zdrojov, prečo máme problém s degradáciou. Takže to rýchle nabíjanie samozrejme záleží od protokolu, ale podľa stavu nabitia si môžeme dovoliť inú roveň prúdu, ako napríklad pri tých hraničných podmienkach plného nabitia alebo takmer plného nabitia alebo plného vybitia. Ale v každom prípade to rýchle nabitie je to úroveň niekoľko C, čiže niekoľko násobku prúdu, ktorou tá batéria môže akceptovať za 1 hodinu. A aby som ešte vysvetlil, tá úroveň 1C, to je vlastne prúd, ktorý musíme dodať batérii, aby sme ju nabili za 1 hodinu. To znamená, že keď máme úroveň prúdu 2C, tak ju nabijeme za pol hodiny. Čo v podstate, alebo keď máme ešte väčšie, tak je to ešte väčší zlomok tohoto času. Takže už nad 1C častokrát môžeme považovať za rýchle nabitie. Čiže v podstate za tú hodinu.
Existuje nejaký taký ľudský spôsob, ako sa dostať k tejto informácii, že môj smartfón má aké toto C?
No musíte zistiť, aká je tam batéria. Tí výrobcovia, niektorí to zdieľajú, túto informáciu, niektorí nie. Ono je to problém v tom, že vy síce poznáte tú základnú chémiu, napríklad je to NMC chémia, nikel, mangán, kobalt, oxid. Lenže neviete, aký je tam pomer napríklad týchto materiálov alebo prvkov. Alebo neviete, čo tam je ďalej, aké sú tam v elektrolite aditíva. Ten elektrolit tiež musí mať určitú vodivosť, musí mať určitú stabilitu. A je to obrovská ako veda správne spraviť taký elektrolit, aby vám toto zabezpečil. Takže viete základné informácie, ale tie detaily častokrát neviete. Ale povedzme, že ten výrobca by vám mal nejako deklarovať odporúčané hodnoty nabíjania. To by malo byť, takže niektorí to zdieľajú, niektorí nie.
No, pokiaľ človek sa s tým nechce až tak do detailov zaoberať, tak asi by bolo najjednoduchšie to proste nabíjať, čo najpomalšie sa dá. A mne sa napríklad osvedčilo zapnúť, pozrieť si nastavenia telefónu. Mnohé to už majú, že iba pomalé nabíjanie. A potom to síce trvá 2,5 hodiny, kým sa tá batéria naplno nabíja, ale pokiaľ to nechávam napríklad celú noc, tak mi to je jedno, či to trvá 30 minút alebo 2,5 hodiny.
Určite to pomalé nabíjanie je vždy prospešné. To je jednoznačné, pretože to rýchle nabíjanie je vec komfortu. Keď potrebujete mobil rýchlo nabiť, potrebujete ho rýchlo používať, tak je to jasné. Ale čo sa týka aj toho pomalého nabíjania, nechať pomaly nabíjať a celú noc pripojenú na tej nabíjačke, ten mobil, môže byť problém, pokiaľ tam nie je vhodná ochrana, pretože znova vy dostanete ten mobil na plné nabitie, 100% stavu náboja. Ona sa vám vybije, samozrejme, teda to nabíjanie sa vám vybije, ale to napätie na tej batérii vám postupne klesá a znova sa vám spustí to nabíjanie. Čiže vám takto pulzuje to nabíjanie a stále vám to tlačí na to plné nabitie. A to je, máte spojenie, tlačenie na plné nabitie, veľké napätie a dlhý čas. A to vám samozrejme spôsobuje degradáciu. Takže na toto pozor, samozrejme tie nabíjačky alebo niektoré smartfóny to majú ošetrené, ale pokiaľ sa nechcete na toto spoliehať a chcete mať istotu, že predlžíte tú životnosť toho mobilu, tak je vždy dobré používať alebo nejaké takéto zvyky zachovávať.
Určite ste sa s tým stretli aj vy, že napríklad v smartfóne alebo v nejakej inej elektronike sa po nejakom čase batéria nafúkne, sa zväčší. Čo sa stane v tej batérii? Prečo sa to vlastne stane a čo mám potom urobiť, pokiaľ sa mi nafúkne batéria?
To sa môže stať pri rýchlom nabíjaní. Presne rýchle nabíjanie má s týmto problém, pretože dochádza k degradácii elektrolitu a začína sa vám tam generovať plyn. Určite by som to neprepichoval, túto batériu, pretože tie elektrolity, ktoré sú tam, sú svojím spôsobom nebezpečné. Samozrejme, nie je ho tam tak veľa, aby to bol problém, ale určite by som to nejako neotváral. Povedzme, že tie batérie s tým polymerom sú trošku bezpečnejšie. Ale vo všeobecnosti toto vzniká v dôsledku generácie rôznych plynov v rámci tých batérií, keď dochádza k degradácii elektrolitu, respektíve tej katódy. Ono ale platí, že tá batéria počas nabíjania a vybíjania, ona vždy trošku mení objem. Ale nie je to také, že sa nafúkne, ale vždy trošku mení ten objem. Ono to spôsobuje potom ďalšie problémy, jak napríklad, čo bol Samsung Note 7, tak tam bol práve problém kvôli tomuto, že mali zle nadizajnovanú batériu a tým, ako sa počas nabíjania a vybíjania menil trošku objem, tak postupne oni mali veľmi elektródy veľmi blízko seba a postupne tam dochádzalo k skratu a to potom spôsobovalo ten požiar. Čiže bolo to kvôli zlému akože návrhu tej batérie. kde trošku ignorovali takú základnú funkciu alebo vlastnosť tej batérie, že ona trošku mení ten objem merateľné.
No pokiaľ sa mi takto nafúkne tá batéria, teda asi hneď vymeniť. Asi by som ju už ani nemal ďalej dobíjať, predpokladám. Určite. A som mne to tak logicky vychádza. A ako sa jej zbaviť? Ako ju vyhodiť? Kam ju vlastne vyhodiť takúto nafúknutú batériu?
No to je dobrá otázka. Záleží, ako moc je nafúknutá, že či je nebezpečná. A či, ak by ste ju napríklad dali do nejakej zbernej nádoby pre batérie, či by mohla spôsobiť napríklad to vytečenie toho elektrolitu. Ak sa zdá, že je ešte kompaktná, že drží, tak môžete ju takto dať do zbernej nádoby. Avšak vy v podstate v tom mobile ani nepozorujete, že sa aktuálne už neviete vymeniť tú batériu. Takže aj sa málo kedy stáva, že by sa na to veľmi nafúklo. V tom najjednoduchšom prípade skutočne dať ju do tej zbernej nádoby.
Akým spôsobom mám skladovať napríklad starší smartfón, ktorý chcem dať na rok, dva do šuflíka s tým, že sa možno ešte niekedy bude hodiť? Ako sa postarať o jeho batériu? Ako ju nabiť a ako ju udržiavať možno v nejakej kondícii?
Tak z hľadiska nejakého dlhodobejšieho uskladnenia alebo nejakého kalendárneho starnutia, ako sa tomu hovorí, je vhodné tú batériu nabiť povedzme, že okolo 50%. Určite nie na 100% alebo blízko toho maxima. Okolo 50% je to celkom bezpečné. A je dobré tú batériu skladovať pri nižších teplotách. Čiže 10-15 stupňov, alebo napríklad aj v chladničke, ale tak v tých extrémnych prípadoch, ak máte veľkú chladničku. Ide o to, že tá nižšia teplota spomaluje tie degradačné mechanizmy. A znova, keď to nedržíte na veľkom nápätí, tak tam nespúšťate nejakú tú degradáciu na tej katóde, respektíve na anóde.
A pokiaľ je to smartfón, ktorý má vyberateľnú batériu, tak ju asi lepšie vybrať a určite nemať ju vnútri.
Určite áno.
Aký vývoj očakávate pri batériách do takejto drobnej elektroniky, smartfónov, notebookov, slúchadiel a podobne?
Tak všetci pozorujeme, že tá kapacita nie je postačujúca. Je to veľký deficit práve pre týchto mobiloch a trošku limituje aj lepšie využitie, väčšie obrazovky. Čiže určite ten trend je v smere zvyšovania kapacity, ale aj životnosti. No a tie trendy alebo spôsoby, ako zvýšiť kapacitu, keď sa pozrieme na litium-ionovú batériu, z čoho sa skladá, tak máme tam katódu, anódu, na rovni katódy je možné meniť trošku tú chémiu a podiel tých jednotlivých prvkov, čo je inak totožné aj s tými trendami, ktoré sú v automobilovom priemysle. No a na úrovni anódy, v štandarde sa používa grafitová anóda, ale v súčasnosti ide do popredia aj iné materiály, ktoré majú oveľa väčšiu ako keby kapacitu. V podstate každý ten materiál má nejakú kapacitu, schopnosť absorbovať ten náboj. A keď použijeme materiály s veľkou kapacitou, tak samozrejme aj celá výsledná batéria má veľkú kapacitu a z hodou okolností práve grafit, jeden z materiálov, ktorý má najmenšiu kapacitu pre anódu. A veľmi perspektívny materiál je práve ten kremík, ktorý má viac ako 10-násobne väčšiu kapacitu ako grafit. Podobne inak aj lítium. Kovové lítium vám dobre vie absorbovať tie lítiové ióny, ale tam sú ďalšie problémy. V prípade toho kremíka v podstate lítiové ióny dokážu dobre interkalovať, čiže vlastne je možné ten kremík dokáže absorbovať tieto lítiové ióny. Problém ale je, že sa významne zväčšuje jeho objem. Až štvornásobne. A to je obrovský problém z hľadiska životnosti, pretože tá anóda kremiková sa vám v podstate popraská počas toho nabíjania a vybíjania. Vy tam strátite vodivý kontakt a tá životnosť sa rapidne klesá. Preto sa to robí tak, že sa kremík mieša s grafitom a v určitej kombinácii je to pomerne stabilné. Už teraz sú komerčné batérie, ktoré využívajú určitý podiel toho kremíka na úrovni niekoľkých desiatok percent. Čiže to je taký hlavný trend, ako zvyšovať túto kapacitu a sú aj určité experimentálne štúdie, ktoré hovoria, že aj čistý kremík je možné využiť a tú kapacitu je tým pádom možné zvyšovať napríklad aj o polovičku. Čiže to je z hľadiska tých štandardných technológií. No a samozrejme sú aj ďalšie technológie, ďalšie materiály, napríklad využitie skutočne tuhých elektrolitov alebo využitie batérie litium-síra, ktoré potenciálne majú veľmi vysokú kapacitu, ale zatiaľ ešte je tam veľký priestor, aby sa to skutočne dalo využiť.
Čo môže v tomto smere zmeniť grafén? To je materiál, o ktorom sa veľa hovorí aj na úrovni Európskej únie. A veľa očakávaní je od neho. Čo môže zmeniť v batériách?
Tak grafén je uhlíkový materiál, ktorý má vysokú vodivosť a má veľmi zaujímavé elektrochemické vlastnosti. A je pravda, že o grafénu sa hovorí skutočne veľa, ale je tam veľmi veľa problémov pre reálne aplikácie. A to hlavne kvôli tomu, že tieto vynikajúce vlastnosti grafénu je možné dosiahnuť iba vtedy, keď sa vyrobí pomerne drahými technológiami. V podstate grafén je atomová monovrstva, ale vy potrebujete predsa len mať aj nejakú tú kapacitu, energetickú hustotu, takže potrebujete veľa tých atomových monovrstiev a zrazu už aj strácate tie vlastnosti ako keby typické pre tú atomovú monovrstvu, keď ich tam máte veľmi veľa. Čiže je to zaujímavý materiál, ale ten jeho potenciál sa zatiaľ nepodarilo naplniť a je to práve kvôli tomu prechodu k tým praktickým aplikáciám. Ale ja by som možno že zdôraznil, že grafén bol len prvý materiál, takzvaný 2D materiál s určitými takýmito veľmi zaujímavými vlastnosťami. Odvtedy, keď grafén bol objavený, tak sa objavilo niekoľko stoviek typov ďalších materiálov s 2D vlastnosťami, ktoré majú tie vlastnosti možno aj viac vhodné pre aplikáciu, napríklad pre batérie alebo aj pre superkapacitory. Sú to rôzne materiály na báze disulfidov, čiže molybden disulfid alebo wolfram disulfid alebo rôzne takéto materiály, maxény a tak ďalej, ktoré sa už aj reálne používajú v batériach alebo v superkapacitoroch. Čiže tam vidím väčšiu perspektívu. Výhoda toho grafénu je, že on je ľahký materiál. Takže čokoľvek spravíte z grafénu, prepočítate to na hmotnosť, tak zrazu tá gravitometrická kapacita je veľmi veľká, lebo to delíte veľmi malým číslom. Ale pre komerčné aplikácie potrebujete mať aj určitú množstvo toho materiálu a tam zrazu vznikajú problémy, ako ho vyrobiť vysokokvalitne a lacno. Takže uvidíme, či sa podarí naplniť ako tie očakávania v rámci toho grafénu. V každom prípade tie iné typy 2D materiálov, tie už sú perspektívne aj sa používajú.
Keby som tomu mal dať na záver nejakú bodku, môžeme očakávať, že naše notebooky alebo smartfóny vydržia dlhšie v najbližších rokoch, ako vydržia tie dnešné?
Určite ten vývoj sa deje stále. Ja by som povedal, že tie batérie ešte stále nedosiahli technologickú zrelosť. Tam je stále priestor a my v laboratóriách vidíme, aké veci sa skúmajú a ak sa ich podarí dotiahnuť do úspešného výsledku, tak môžeme očakávať, že tá kapacita bude minimálne dvojnásobná. Čiže aj tá životnosť tej batérie minimálne dvojnásobná. Respektíve schopnosť nabíjania alebo životnosť by bola výrazne väčšia. Takže určite môžeme čakať ešte veľký pokrok v tejto oblasti.
Tak ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Práve ste počúvali podcast Share, ktorý vydáva technologický magazín Žive.sk. Všetky podcasty Share nájdete v bežných platformách, ako sú Apple Podcasts, Spotify, Deezer či YouTube.